Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 7 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ឌិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថាអាមេរិកនិងចិនអាចរួមនៅដល់ភាពស្រស់ស្រួលក្នុងសន្តិភាពជាមួយគ្នាប៉ុន្តែការប្រជុំមានទំហំធំធេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលើកឡើងពីការការពារកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើមានការឈ្លានពានពីប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកដល់វ៉ាក់សាំងខូវីដចំនួន2លានដុសដល់ប្រទេសវៀតណាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងព័ត៌មានអនុញ្ញាតឲ្យអភិបាលខេត្តចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មានដោយមិនចាំបាច់សុំគោលការណ៍រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងផ្ដល់ដីជាង 1,000 ហិកតាឲ្យក្រសួងការពារជាតិរៀបចំតំបន់វិសមកាលយោធាគណៈពលរដ្ឋប្រជុំការបណ្ដឹងចេញអូស្ត្រាលីខឹងនឹងការវាយតម្លៃដ៏អាក្រក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះតំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រាសទឹក Great Barrier Reef សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្វាវ៉ាន់រ៉េតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉េត
បាទអរគុណអ្នកសម្របសម្រួលតំបន់អណ្ដូប៉ាស៊ីហ្វិករបស់សេតាវិមានលោកខឺតខាំបែលបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាវាអាចទៅរួចដែលប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចរួមនៅដល់ភាពសុខស្រួលជាមួយគ្នានៅក្នុងសន្តិភាពប៉ុន្តែការប្រជុំមានទំហំធំធេងហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមានភាពកក់ក្លែងកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងពិធីមួយដែលរៀបចំឡើងដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ Asia Society លោក Campbell បាននិយាយថាលោកប្រធានទឹកដី Joe Biden នឹងរៀបចំជំនួបកំពូលមួយនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុនដែលគេឲ្យឈ្មោះថាក្រុមប្រទេសចតុភាគីឬ Quad ដែលជាក្រុមប្រទេស4ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មើលឃើញថាជាមជ្ឈបាយមួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយប្រទេសចិននោះនៅពេលចោទសួរថាតើលោករំពឹងថានៅពេលណានឹងមានជំនួបលើកទី1រវាងលោកប្រធានទឹកដី Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping ឬមួយក៏ការជួបនេះអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងជំនួបកំពូលនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G20 នៅក្នុងខែតុលាខាងមុខលោក Campbell ឆ្លើយថាក្តីរំពឹងរបស់ខ្ញុំគឺថាយើងនឹងមានការជួបតាក់ទងគ្នាមួយនៅក្នុងរយៈពេលខាងមុខមិនយូរនោះទេលោក Campbell និយាយថាការប្រជុំសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការបង្កើតឡើងនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលផ្តល់ឲ្យចិននូវឱកាសប៉ុន្តែក៏ជាការឆ្លើយតបប្រសិនបើអាមេរិកត្រូវប្រកាន់យកនូវគោលជំហរប្រឆាំងមួយដើម្បីរក្សានូវស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនោះលោកបន្ថែមទៀតថាវាអាចទំនងជាមានរយៈពេលនៃភាពមិនប្រាកដប្រជាណាមួយឬក៏អាចមានរយៈពេលណាមួយដែលអាចមានភាពតានតឹងដល់អន្លើផងដែរតើខ្ញុំគិតថាវាអាចទៅរួចទេដែលអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអាចរស់នៅដោយភាពស្រស់ស្រួលគ្នាក្នុងសន្តិភាពនោះចំណោយរបស់ខ្ញុំគឺថាយើងអាចប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតទៅដល់នោះគឺថាការប្រជុំជាមួយចិនវាមានទំហំធំធេងសម្រាប់មនុស្សចំនួននេះនៅមនុស្សចំនួនក្រោយលោក Campbell បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានបង្កើននូវភាពកក់ក្លឿនរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយផ្ទុយគ្នាដែលចិនបានធ្វើនៅក្នុងទសវត្ស1990លោកបានបន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងនៅទំនាក់ទំនងមិនផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែអាមេរិកមិនគ្រប់គ្រងឲ្យដែនកោះនេះមានឯករាជ្យរបស់ខ្លួននោះទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានខ្ជូដូរបស់ជប៉ុនបានចេញសារការប្រយុទ្ធថ្ងៃច័ន្ទថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកតារ៉ូអាសូបាននិយាយថាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវការពារកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើដែនកោះមួយនេះត្រូវបានឈ្លានពានដោយប្រទេសចិននោះការនិយាយរបស់លោកនេះបានធ្វើឲ្យចិនមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចិនមិនបានបដិសេធជំរឿនប្រើប្រាស់កងទ័ពរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្រួមកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិនដីគោកនោះទេហើយការធ្វើសម្ពាធយោធារៀងៗខ្លួនរបស់ភាគីទាំងពីរនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងស្ថានភាពគំរាមកំហែងក្នុងលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរមួយ គឺសំដៅលើស្ថានភាពដែលមានការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងនៃប្រទេសមួយទៅលើប្រទេសមួយទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសជប៉ុនដែលជាការបង្ហាញនូវហានិភ័យនៃការគំរាមកំហែងមួយដ៏ច្បាស់សម្រាប់ការរស់រានជីវិតរបស់ប្រទេសជប៉ុន។នេះជាលក្ខខណ្ឌនៃស្ថានភាពមួយដែលចាំបាច់ត្រូវមានការឆ្លើយតបវិញដោយប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិការពារខ្លួនឬផ្ដល់ការគាំទ្រដល់សម្ព័ន្ធមិត្តមួយដែលកំពុងទទួលរងការវាយប្រហារនោះ។យើងត្រូវគិតឲ្យបានខ្លាំងថាកោះអូគីណាវ៉ារបស់ជប៉ុនអាចជាជំរុញបន្ទាប់នៃការវាយប្រហារនោះ។នេះបើយោងទៅលើទីភ្នាក់ងារជប៉ុនឃ្យូដូដែលបានស្រង់សម្ដីលោកអាសូ។អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកចៅលីជៀនបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការថ្លែងរបស់មន្ត្រីជប៉ុនរូបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅមូលដ្ឋាននយោបាយនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុនលោកនិយាយបន្តថាគ្មាននរណាអាចមើលស្រាលចំពោះការតាំងចិត្តដ៏មោមុតឆន្ទៈរឹងមាំនិងសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រជាជនចិននៅក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននោះទេលោកអាសូក៏បានសួរពីជំហររបស់ជប៉ុនស្ដីពីបញ្ហាក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសន្និសីទកសែនមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការមានចំនួនណាមួយជុំវិញរឿងកោះតៃវ៉ាន់នោះគួរដោះស្រាយដោយការសន្ទនាគ្នាលោកអាសូដែលមានតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជប៉ុនផងនោះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាយើងកំពុងតាមដានស្ថានភាពនោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ចំនួន2លានដូសដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលជាជំនួយថ្មីថ្មីបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសនានាដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆោតរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 នោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេតវិមានហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការបញ្ជូនជំនួយវ៉ាក់សាំង Moderna ដែលជាផ្នែកមួយនៃជំនួយ80លានដូសដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានសន្យាផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកនោះនឹងទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមនៅចុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានមួយរូបដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP មន្ត្រីអាមេរិករូបនេះបន្តថានេះជាការចាប់ផ្តើមនៃការដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងទៅឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងចំនួន1លានដូសទៅឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយសេដ្ឋវិមានបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួននឹងដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំងចំនួន4លានដូសទៅឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់ដែលនឹងត្រូវទទួលបានវ៉ាក់សាំងអាមេរិកនៅក្នុងចំណោម80លានដូសនោះផងដែររួមមានប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឡាវប៉ាពូញូហ្គេណេប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសថៃប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសគំរូនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅមានចំនួនទាបនៅឡើយនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋវៀតណាមសរុបដែលមានចំនួន97លាននាក់ហើយការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចំនួនអ្នកចូលរួមទស្សនាការបើកពិធីកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូត្រូវបានកំណត់សម្រាប់តែឥស្សរជនពិសេសនិងមន្ត្រីកីឡាតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែការប្រួយបារម្ភពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែមានចំនួនកើនឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនេះបើតាមការផ្សាយរបស់កាសែតមួយរបស់ជប៉ុននៅក្នុងអត្ថបទចេញផ្សាយមួយរបស់កាសែត The Asahi Shimbun បានបញ្ជាក់ថាការកំណត់អ្នកចូលរួមនេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការដ៏ធំមួយដែលមានការហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកទស្សនាចូលមើលក្នុងការប្រកួតនៅតាមទីតាំងធំៗនៅក្នុងពេលរាត្រីពួកអ្នករៀបចំកម្មវិធីកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកចូលរួមប្រមាណតែ 10,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះឬស្មើនឹង 50% នៃទីតាំងប្រកួតដែលអាចទទួលមនុស្សបាននៅគ្រប់កម្មវិធីប្រកួតទាំងអស់បើទោះបីជាអ្នកជំនាញសុខាភិបាលផ្ដល់យោបល់ដល់រដ្ឋាភិបាលថាការហាមប្រាមមិនឲ្យអ្នកចូលរួមមើលតែម្ដងគឺជាជម្រើសដែលមានហានិភ័យតិចសម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះកាសែតនេះក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាការផ្លាស់ប្ដូរចំនួនអ្នកចូលរួមដែលត្រូវអនុញ្ញាតនោះនឹងត្រូវពិភាក្សាចរចាគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិទីក្រុងតូក្យូនិងខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានដាក់ជាតំបន់ប្រកាសអាសន្នកាលពីខែមេសាកន្លងទៅដោយសារតែការហក់ឡើងខ្ពស់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន737នាក់នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលជាចំនួនខ្ពស់មួយមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមករហូតមកដល់ពេលនេះរុស្ស៊ីមានអ្នកស្លាប់សរុបដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន 139,316 នាក់និងមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន 5,605,872 នាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Mikhail Murasko ត្រូវបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TASS នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយថាមនុស្សរហូតដល់ចំនួន 850,000 នាក់ត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជាមួយ COVID-19 ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយការបង្កើតភាពស្មក្នុងខ្លួនតាមរយៈការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់មួយអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងមិនគាំទ្រឲ្យមានការបិទព្រំដែនរវាងតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆောင်រាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះឡើយក៏ប៉ុន្តែតំបន់នីមួយៗអាចដាក់ចេញនូវវិធានការតឹងរ៉ឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆောင်រាតត្បាតនោះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រសួងព័ត៌មានបានចេញផ្សាយលិខិតមួយច្បាប់ដោយរំលឹកថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវបំពានការងាររបស់អាជ្ញាធរឡើយនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់អភិបាលខេត្តកណ្ដាលដែលបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងព័ត៌មានចាត់វិធានការចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនអ្នកធ្វើការលើផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានបានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ភាសាផ្លូវច្បាប់ដោយមានអត្ថន័យជាក់លាក់មួយជៀសវាងការយល់ខុសពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានស្នើសុំគោលការណ៍ពីក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរខេត្តថាគ្មានវិជ្ជាជីវៈផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អាជ្ញាធរឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំនេះក្រសួងព័ត៌មានបានទទួលឯកភាពនិងអះអាងថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានសិទ្ធិចូលទៅក្នុងតំបន់ហាមឃាត់របស់អាជ្ញាធរឡើយលោកកុងសុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយបដិសេធលើកឡើងពីករណីអង្គហេតុជាក់លាក់ណាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ជូនលិខិតស្នើសុំគោលការណ៍ពីក្រសួងព័ត៌មានក្នុងការຈັດវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានទោះជាយ៉ាងណាលោកបានឲ្យដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានបំភ្លឺព័ត៌មាននិងមិនគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកបាននិយាយថា
ហើយបងប្អូនសារព័ត៌មានយើងគាត់ទៅបន្ថែមព័ត៌មានធ្វើឲ្យវាមានភាពច្បាស់ច្បល់ហើយមានវោហារស័ព្ទផ្សេងៗធ្វើឲ្យខុសឆ្គងនៅក្នុងកម្រិតយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងបកិច្ចបម្រើប្រទេសជាតិដូចគ្នាព្រោះគាត់សារព័ត៌មានក៏បម្រើប្រទេសជាតិដែរបម្រើសាធារណមតិដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែយល់ពីកាតព្វកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប
់លោកបានបន្តថា
បើដែរដល់ពេលគាត់ធ្វើហួសចឹងតិចទៅយើងត្រូវការឲ្យស្ថាប័នដែលមានដែលជាជនសិទ្ធិនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ទៅជួយត្រួតពិនិត្យចឹងទេក៏សួរធម្មតាជាអាណាព្យាបាលរបស់ជាអាជ្ញាប័ណ្ណនៃសារព័ត៌មានត្រូវតែកែតម្រង់មិនមែនមានន័យថាយើងចាប់ទោសពីព្រមទេតែជាកម្រិតតម្រង់ទិសហើយឲ្យទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ឬក្របខ័ណ្ឌរាងមួយដែលថាច្បាប់វាមានរាងមួយសេរីភាពប៉ុន្តែគ្រប់សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ច
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលរូបនេះបានបន្ថែមថាលិខិតពីគណៈអភិបាលខេត្តទៅកាន់ក្រសួងព័ត៌មានគឺសំដៅទៅអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងស្ថាប័ននិងអ្នកសារព័ត៌មានទូទៅផងដែរដែលលោកស្នើឲ្យមានការគោរពដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរលោកបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលអ្នកសារព័ត៌មានខាងលើនេះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសម្របសម្រួលដោះស្រាយនៅក្នុងលិខិតឆ្លើយតបមកកាន់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលចុះថ្ងៃទី2ខែកក្កដាក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើសកម្មភាពដោយគ្មានវិជ្ជាជីវៈល្មើសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យរំខានការអនុវត្តការងារតាមផ្លូវច្បាប់ឬបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតញុយញងឲ្យប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តការងារតាមផ្លូវច្បាប់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលណាម្នាក់បុគ្គលឬស្ថាប័ននោះអាចចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់ដោយពុំចាំបាច់ស្នើសុំគោលការណ៍ចាត់វិធានការពីក្រសួងព័ត៌មានឡើយលិខិតមួយច្បាប់នេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកប្រថាលោកមេសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានប្រាប់ VOA បញ្ជាក់បន្ថែមលើលិខិតរបស់ក្រសួងថានៅក្នុងករណីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបំពានដល់ដែនអាជ្ញាធរអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវប្រឈមមុខនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លោកបានថ្លែងថា
ក្នុងករណីដែលអ្នកសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតស
្បផ្សាយព័ត៌មានដែលខុសវិជ្ជាជីវៈគឺគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ទី1ទី2នៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចកំពុងតែអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅកន្លែងណាមួយដែលអ្នកសមត្ថកិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលគឺអ្នកសារព័ត៌មានលោកពុំមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះទេ
លោកមានសុភ័ណ្ឌបានបន្ថែមថាក្រៅពីការអនុវត្តតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែដឹងពីច្បាប់ទូនីតិនិងក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានលោកអិតសុធឿននាយកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាភាសាផ្លូវច្បាប់ដែលមានអត្ថន័យឬការបកស្រាយបានទូលំទូលាយអាចនាំឲ្យមានការអនុវត្តខុសពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកបានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ច្បាស់លាស់ជាងនេះនៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងព័ត៌មានលោកបានបន្តថាការកំណត់ជាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់តឹងរ៉ឹងនិងភាសាផ្លូវច្បាប់ទូលំទូលាយជ្រុលអាចប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរលោកបានថ្លែងថា
ហើយនៅពេលដែលមានការទឹកត្បិតហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍បែបពលាយ៉ាងទៀតវាធ្វើឲ្យទី1គឺអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់មានការបារម្ភពីវត្តភាពឬគាត់មិនដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងថាដៃនឹងប្រិតគាត់ប៉ុណ្ណាឬគាត់អាចធ្វើបានហ្នឹង
កាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនបានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយដោយបង្ហាញពីតារាងឈ្មោះមេដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំជាប់ឈ្មោះក្នុងបញ្ជីទាំង37នាក់ក៏មានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរតារាងបញ្ជីនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រវត្តិមេដឹកនាំមួយចំនួនដែលអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនចាត់ទុកថាបានបំផ្លាញនិងគំរាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានអង្គការអ្នករាយការណ៍គ្មានព្រំដែនក៏បានលើកឡើងពីកំណត់ត្រាសកម្មភាពនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យដោយរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkhmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ដីជាង 1,000 ហិកតាដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងត្រូវបានកាត់ឲ្យក្រសួងការពារជាតិដែលអាជ្ញាធរខេត្តបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីរៀបចំទៅជាតំបន់មួយឈ្មោះថាតំបន់អភិវឌ្ឍសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់និងតំបន់វិស្មកាលក្រសួងការពារជាតិពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការបណ្ដេញចេញនៅពេលខាងមុខក្រោយពួកគេត្រូវបានឲ្យផ្ដិតមេដៃកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកសនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានសម្រេចផ្ដល់ដីជាង 1,000 ហិកតាដល់ក្រសួងការពារជាតិដែលភាគីទាំងពីរលើកឡើងថាដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅជាតំបន់វិស្មកាលក្រសួងការពារជាតិនិងតំបន់អភិវឌ្ឍក្រោមឈ្មោះលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតំបន់នោះស្ថិតនៅឃុំជ្រោយប្រោះស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងដែលនឹងក្លាយជាតំបន់អភិវឌ្ឍមួយដែលមានផ្លូវប្របតាមមាត់សមុទ្រឆ្ពោះទៅតំបន់តារាសាគរអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកស្រីមីណាភូថងថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋបាលខេត្តបានសម្រេចរួចហើយផ្ដល់ដីជាង 1,000 ហិកតានេះទៅឲ្យក្រសួងការពារជាតិតាមការស្នើសុំលោកស្រីមិនបានបកស្រាយលម្អិតលើការកាត់ដីនេះទេដោយថាជាប់រវល់នឹងទុកឲ្យមន្ត្រីផ្សេងទៀតពន្យល់
នេះខ្ញុំសូមអរគុណការលម្អិតខ្ញុំជំរាបនៅពេលក្រោយបាននេះខ្ញុំអរខាងអ្នកបទកម្មការងារនេះព្រោះខ្ញុំនៅជាប់អរិយការជាតិអត់ទាន់
បាទតែលោកជំទាវអាចបញ្ជាក់ខ្លីទេថាបានសម្រេចផ្ដល់ឲ្យមិនចឹងលោកជំទាវហ៎ចា
ចា
កាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដារដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់សាលាខេត្តថានាយឧត្តមសេនីយ៍ប៊ុនលឺតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិបានជួបជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងក្នុងនោះមានលោកស្រីមិណាភូថងផងដែរដើម្បីពិនិត្យសំណើសមរដ្ឋបាលខេត្តសហការរៀបចំដីទំហំ 1,102 ហិកតាដែលជាដីបំរុងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងសម្រាប់រៀបចំជាតំបន់អភិវឌ្ឍសម្ដេចពិជ័យសេនាទាបាញ់និងតំបន់វិស្មកាលក្រសួងការពារជាតិរដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាដីបំរុងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងទំហំ 1,102 ហិកតានោះស្ថិតនៅព្រែកតាឯកនិងចន្លោះព្រែកតាច័ន្ទទៅព្រែកសៀមអុចឃ ឃុំជ្រោយប្រោះស្រុកកោះកុង VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងត្រូវបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថានេះជាគម្រោងដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់នោះឲ្យជឿនលឿនហើយនឹងមានការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ប្របតាមបណ្ដោយមាត់សមុទ្រចាប់ពីតំបន់ដារាសាគររហូតដល់ទីរួមខេត្តកោះកុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាជនដែលត្រូវគេបាញ់ដែលនិយាយអំពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកទៀបបាញ់ឲ្យដឹងថាលោកកើតក្នុងភូមិកោះស្រឡៅឃុំកាពិស្រុកកោះកុងខេត្តកោះកុងគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះក៏នឹងប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះផងដែរជាពិសេសអ្នករស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកតាមមាត់សមុទ្រលោកទឹមឈឿនអាយុ66ឆ្នាំដែលរស់ក្នុងផ្ទះបណ្ដែតទឹកនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក្នុងភូមិជ្រោយប្រោះថ្លែងថាការពិសប្បដាមុនអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្តិតមេដៃដើម្បីឯកភាពនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅទីលំនៅថ្មីដែលលោកមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេជាអ្នកនេសាទក្តាមបង្គាលោកឈឿនដែលមានកូន9អ្នកបន្ថែមថាលោកមិនចង់ចាក់ចែងពីកន្លែងដែលលោករស់នៅជាង30ឆ្នាំមកហើយ
ដល់ឡើងគេមិនអត់ដើម្បីយើងទេដើម្បីខ្លួនគេទេអាហ្នឹងនិយាយចំគេឲ្យយើងចេញទៅនៅលើហើយធាននៅក្នុងទឹករកព្រឹកបានព្រឹកលងាយបានងាយក្តាមខ្យល់ត្រីសាច់ហ្នឹងព្រោះលហូវទៅដល់នៅព្រៃភ្នំនឹងបាយហូប
លោកបន្ថែមថាមានអ្នកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាតំបន់នោះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមេឃុំជ្រោយប្រោះលោកពុំធឿនថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង500គ្រួសាររស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកដែលលោកថាពួកគេត្រូវបានស្នើឲ្យចាក់ចែងពីការរស់នៅទីនោះទៅកន្លែងផ្សេង
យើងអត់មកខំគាត់ទេតែបីស្ម័គ្រចិត្តយើងក៏ស្ម័គ្រចិត
្តទោះជាយ៉ាងណាលោកមេឃុំជ្រោយប្រោះមិនទាន់ដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវឲ្យទៅរស់នៅទីណាហើយទទួលបានដីទំហំប៉ុណ្ណាជាសំណងលោកប៊ុនលឺតអតីតអភិបាលខេត្តកោះកុងនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតំបន់នេះនឹងក្លាយជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវរបស់ក្រសួងការពារជាតិប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់លម្អិតបានទេដោយថារងចាំគោលការណ៍បន្ថែមពីក្រសួងលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមិនទាន់បានទៅពិនិត្យដីនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាលោកថាបើមានចំនួនដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរនឹងផ្ដល់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋ
មានតែដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ជូនប្រជាជនអាហ្នឹងអាចមានបាទតែរឿងយកមកចែកអីជនចែកមិនបានប៉ុន្តែបើសិនជាវិទ្យាពលមានមួយប្រជាពលរដ្ឋមានផលប៉ះពាល់អាហ្នឹងយើងត្រូវតែអាចតែយកមកបែងចែកជូនគាត
់ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសុកសុធីអភិបាលរងនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកថោងចន្ទរាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដឹងថានឹងមានការស្ថាបនាផ្លូវប្រອບឆ្នេរសមុទ្រទៅតំបន់ដារាសាគរនៅពេលខាងមុខលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តផ្តល់ព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលម្អិតអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះ
ជាបរតនឹងឲ្យបាត់យល់ថាការយកទៅប្រាប់ប្រាស់គឺស្ដប់នឹងអានិញថាគោលដំណងដែលពួកគាត់បានទៅឆានលើកឡើងនឹងទេអញ្ចឹងហើយបើសិនវាកាត់ទៅថ្ងៃក្រោយទៅអាចដាក់បារាសដាក់អីទៅលេងបានតែគ្នាគាត់ឲ្យនឹងត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ឬមួយក៏អានិញខាងចិនខាងអីអញ្ចឹងអាចជាបរតគាត់ថាចូលទៅជិតចូលទៅក្បែរបាទ
លោកបញ្ជាក់ថាចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងកើតមានឡើងពេលមានការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះហើយជាទូទៅនឹងមានការប្រើកម្លាំងដោយហិង្សាពេលមានចំនួនជាមួយយោធារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះផែនការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដាក់តំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រះទឹក Great Barrier Reef ជាតំបន់ប្រឈមនឹងការបាត់បង់ដោយសារតំបន់នេះរងផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអង្គការវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្រនិងអប់រំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬអង្គការ UNESCO បានចេញសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ក្នុងការទម្លាក់ឋានៈតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់តំបន់ផ្កាថ្មប្រប្រះទឹកអូស្ត្រាលីមួយនេះទៅជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រឈមនឹងការបាត់បង់វិញដោយសារតែការបាត់បង់ផ្កាថ្មយ៉ាងច្រើនលោក Phil Messer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដោយតទៅ
អ្នកដែលរងចាំនៅមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះអាចណាត់ពេលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយសារតែពួកគេមានទូរស័ព្ទទំនើបនិងដឹងពីរបៀបចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការដែលមានឈ្មោះថា COVIN មនុស្សជាច្រើនចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងខណៈរលកនៃការឆ្លងរាលដាលជាលើកទី2កំពុងកើតមាននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលប៉ុន្តែពួកគេមិនអាចចុះឈ្មោះបានទេដោយសារតែមិនមានអ៊ីនធឺណិតឬទូរស័ព្ទទំនើបលោកហានាំសិងដែលជាអ្នកស្រុកខេនក្រាថ្លែងថា
មេរប៉ាសស៊ីមផលហ្វូនហ៎ទីកាមេរសេប៉ាសឌូសរ៉ាហ្វូននេះមេរកូចលានេះមិនយត់តោ
ខ្ញុំមានតែទូរស័ព្ទធម្មតាខ្ញុំមិនដឹងពីរបៀបប្រើទូរស័ព្ទផ្សេងទេ
បន្ទាប់ពីមានការរីកគុណថាការចុះឈ្មោះចាក់វ៉ាក់សាំងតាមអនឡាញសម្រាប់អ្នកមានអាយុពី18ដល់45ឆ្នាំមិនបានរួមបញ្ចូលមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមករដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចទៅចុះឈ្មោះនៅនឹងកន្លែងបានប៉ុន្តែលោកម៉ាណូតឆាម៉ាយល់ថាអ្នកចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅតែមានប្រៀបជាងដោយសារតែកង្វះខាតវ៉ាក់សាំងហើយវ៉ាក់សាំងត្រូវបានបំរុងទុកសម្រាប់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះតាមអនឡាញលោកឆាម៉ានៅតែសូមឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកជួយចុះឈ្មោះតាមអនឡាញឲ្យលោកលោកឆាម៉ាដែលជាអ្នកបើកបរមួយរូបថ្លែងថារ
ដ្ឋាភិបាលគួរជួយសម្រួលដំណើរការនេះឲ្យពួកយើងខ្ញុំបើករថយន្តពេញមួយថ្ងៃខ្ញុំផ្ដល់សេវាកម្មដ៏ចាំបាច់មួយ
ឧបសគ្គបច្ចេកវិទ្យាធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមកមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនេះស្វែងរកជំនួយលោកវិជ័យខាពួរប្រធានមណ្ឌល Lock Mitra ថ្លែងថា
Problem isliye aati hai ki yahan pe log jo hain wo zyada padhe likhe nahi hain aur dusri baat unke
វាជាបញ្ហាដោយសារតែមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងភូមិមិនទទួលបានការអប់រំមិនមានទូរស័ព្ទទំនើបនិងមានការលំបាកនៅក្នុងការចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ
សូម្បីតែអ្នកនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមានទូរស័ព្ទទំនើបដោយលោកវិវិឆានក៏យល់ថាមានឧបសគ្គក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងផងដែរដោយសារតែសេវាអ៊ីនធឺណិតមិនថិតថេរអ្នកនៅទីក្រុងក្បែរនោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងបានលឿនជាងលោកវិវិឆានដែលជាកសិករចិញ្ចឹមមាន់ទាមួយរូបថ្លែងថា
អឺរីជីស្ទ្រេសិនហូប៊ីចាតាទោះស្មែ
ទោះបីជាខ្ញុំបានចុះឈ្មោះក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចស្វែងរកមណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្បែរនេះបានដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃកន្លែងតែមួយគត់ដែលអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានគឺឆ្ងាយពីទីនេះរាប់គីឡូម៉ែត្រហើយវ៉ាក់សាំងទាំងនោះត្រូវបានរដ្ឋបិទចំពោះអ្នកដែលមានអាយុលើសពី45ឆ្នាំទៅទៀត
បញ្ហាប្រឈមទាំងនេះធ្វើឲ្យមានតម្រូវការកាន់តែច្រើនឡើងដែលទាមទារឲ្យមានការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅជិតភូមិនានាដែលមានប្រជាជនឥណ្ឌាពីភាគ3រស់នៅលោកវិជ័យខាភូដែលជាប្រធានមណ្ឌល Lock Mitra ថ្លែងថា
ហមេអេសាករណាជាគីឯកពេញចាយតមេចាកេវ៉ាហាពេឯកសេនតរបណាយចាយអូរលោកជូហេជិនគូចានការីនេវវ៉ាហាពេ
មណ្ឌលចាក់វ៉ាក់សាំងគួរតែបើកនៅក្នុងភូមិនីមួយៗសម្រាប់អ្នកភូមិមកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងលុបចោលនៅបញ្ហាដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះ
អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនិយាយថាការទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលគួរតែជាអាទិភាពស្របពេលដែលបញ្ហាខ្វះខាតវ៉ាក់សាំងធូរស្រាលលោកខេស្រីណាត់រ៉េឌីដែលជាប្រធានមូលនិធិសុខភាពសាធារណៈឥណ្ឌាថ្លែងថា
If you do not vaccinate them in adequate numbers then be a huge reservoir of susceptible
ប្រសិនបើអ្នកមិនផ្ដល់វ៉ាក់សាំងឲ្យពួកគេគ្រប់ចំនួនទេនឹងមានមនុស្សជាច្រើនដែលអាចឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះឬវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីណាមួយនៅពេលមានការបោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌាយើងអាចយកប្រអប់ឆ្នោតទៅកន្លែងដែលដាច់ស្រយាលខ្លាំងបំផុតរួមទាំងនៅក្នុងព្រៃផងដែរយើងគួរតែរកវិធីដែលអាចផ្ដល់វ៉ាក់សាំងទៅដល់កន្លែងទាំងនោះដូចគ្នាន
េះគឺជាអ្វីដែលអ្នកភូមិទាំងនេះចង់បាននោះគឺជាការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលងាយស្រួលដើម្បីការពារពួកគេពីរលកនៃការឆ្លងលើកទី3ដែលគ្រូពេទ្យនិយាយថានឹងមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.